eilinio laiko, 10 eilinio sekmadienio B metų evangelija. Morkaus 3 skyrius nuo 20 iki 35 eilutės.
Jėzui sugrįžus namo vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nepavalgyti. Saviškiai apie tai išgirdė ėjo sulaikyti jo sakydami, kad jis kaip galvos netekęs. Atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintojai sakė, jis turi Belzebulą ir demonų kunigaikščio gale jis išvaro demonus. O Jėzus pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais. Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Ir jei namai suskilia, tie namai neišlieka. Todėl, jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšia jo namus. Iš tiesų sakau jums, bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir pikdžodžiavimai. Kad ir kaip jie pikdžodžiautų, bet jei kas pikdžodžiautų šventai dvasiai, tam amžiais nebus dovanota ir jis bus kaltas amžina nuodėme. Jiem atsakė, jis turi netyrąją dvasę. Atėjo Jėzaus motina ir broliai, ir lauke sustoja per kitus prašė jį iškviesti. Aplink jį sėdėjo minė, kai jam buvo pranešta, štai tavo motina ir broliai bei seseris lauke stovi ir ieško tavęs. O jis atsakė, kas yra mano motina ir broliai? Ir apžvelgęs aplink sėdinčius pasakė, štai mano motina ir broliai. Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina.
Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi tokį netrumpą tekstą girdėjome evangelijos. Ir įdomu, kad ir ten saviškiai pasirodė ir paskui raštų aiškintojai ir tada vėl saviškiai toks tarsi įspraustas yra tekstas įrėmintas taip įdomiai. Bet kalbant apie tą pagrindinę mintį, kur mes norime sustoti, kur manome, kad būtų svarbu išgirsti ir šiandien tai būtų mintis. Tikrai taip ir niekaip kitaip. Ten Belzebulas ir visi kiti, ten jau teologijos prasideda, bet iš tiesų moralas šitos istorijos yra Jėzaus žodžiai, kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Nes evangelijos skaitinys prasideda santykiai su šeima ir baigėsi santykiai su šeima. Iš tiesų paklausė, kas yra Jėzaus šeima. Ir evangelijos pabaiga atsako, kas yra Jėzaus šeima ir kad ji yra svarbi, bet dar iki to palaipsniui prieisime. Taigi, šį kartą man pavyko gauti ir tokį psichologinį šiek tiek tą aiškinimą, kai nekuriuos žodžius, paskui iš žydiškos tos Biblijos keletą tokių dalykų ir tada dar komentarais, egzegetiniais komentarais papildysim, ko dar nebusim perkalbėję. Tekstas tikrai įdomus, kas mums yra svarbu, kad minios veržėsi prie Jėzaus ir veržėsi taip, kad nėra kada ir pavalgyti. Čia tas pats, kaip krikinavo į vasarą, nori ir krikštytis, ir tuoktis, ir visa kita, ir jeigu aš nebūčiau drausmingas, tai man nebūtų niekada ir pavalgyti. Tai va kartais tenka iš tiesų tą tvarkaraštį susistatyti taip, kad jeigu tu jo pats nevaldysi, tave tada valdys kiti, kurie nori, tada kada nori, taip kaip nori ir niekaip kitaip. Bet būna tokių dienų, kur ir mano tvarkaraštis išlysta iš rankų, kaip praeitą sekmadienį ir ten nieko nebevaldai, nebekontroliuoji, tik bandai kažkur tai suspėti visur, ir, nes niekam neįdomu, nei dėl ko tu pavėlavai, nei kam tu pavėlavai, tu turi būti čia ir dabar ir daryti tai, ko čia ir dabar reikia. Tai pas Jėzų atėjo jie Jie nori, kad jis mokytų, kad jis gydytų, o ne kad kažkur išėjęs įsivaizduok valgytų. Čia taip mum būna kelionėse arba kažkur, tai nuvykstame į kokį kraštą ir ten yra koks labai muziejus arba labai įdomi vieta ir norime mes į ją patekti, nes turime tik 20 minučių, o ten uždėta šiuo metu pietaujame. Ateikite, žinai, kai siesta pasibaigs ar kas nors kita. Galvoji, tu tokį kelią su koriai važiavai vien tam, kad sužinotum, jog jie pietauja. Ar jie negalvoja apie mus? Ir tada prisimeni šiek tiek, kaip mes čia elgiamės namuose, tai galvoji, nu ne, gal ir jie turi teisę papietauti ir nieko nedarysi. Gelbėja ta mintis, kad išganimui netiek jau reikia pamatyti ir aplankyti, kiek kartais norisi. Taigi, minios veržiasi pas Jėzų, bet nėra kada pavalgyti, o gal jie veržiasi ir todėl, kad pas Jėzų gauna kažkokio maisto. Juk jeigu veržiasi ir nei Jėzus valgo, nei apaštalai valgo, nei atrodo žmonės labai ten triukšmą kelia, kad jie yra nevalgę ir taip toliau, yra kažkas svarbiau, ką jie atrado pas Jėzų už maistą. Ar gali būti kas nors svarbiau už maistą? Būtų gerai, kad būtų. Ir tada atsimenam gundytojo žodžius Jėzui pasakytus dykumoje, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Kartais mes labiau alkstame prasmės negu maisto. Prasmės negu maisto. Vieni žmonės patraukti Jėzaus, o kiti kaip tik nori nuo jo atsiriboti. Jėzus nesielgia pagal nusistovėjusias tradicijas ir normas, jis elgiasi kaip galvos netekęs. Todėl giminaičiai mano, kad jį reikia sustabdyti, kad kuo mažiau sugriautų aplinkui save. To, prie ko mes pripratę, tas, kas yra užtikrinta. Ir mes žinome, kad Jėzus elgiasi tarsi koks revoliucionierius, o yra toks diktum istorinis, revoliucija suvalgo savo pačios vaikus. Ir lygiai taip pat matome šiandien sąjūdžio žmonės, tie, kurie dar kaip nors išgyveno iki šių dienų, jie nėra herojai. Jie yra dažniausiai tie, kuriems sakom, kad jie to nepadarė, taip nesielgė. Tuo metu jie buvo dievai, bet jeigu jie laiku nuo arenos nenuėjo, paskui jie gali tapti ir priešais. Nu, pasižiūrėkite į Sakašvilį. Gruzijai visokius pagromus daro, Ukrainoje pagromus daro ir atrodo, kad revoliucionierius, kurio jeigu laiku neuždarysi, tai jis atrodo tik tam ir sukurtas. Klausimas yra, ar Jėzus toks? Panašu, kad būdamas Galilėjoje, jis supykdė ir užgavo religinius vadovus Jeruzalėje. Atvyko delegacija šventų rašto rašto žinovų delegacija aiškintis, kas ten Galilėjoj vyksta su kokiu tai Jėzumi, kuris ten įsivaizduoja, daro įvairiausius dalykus ir griauna mūsų tvarką. Nu ir jie atvyko ir nustatė, kad jis veikia demonų kunigaikščio pagalba. Jėzus yra apgyvendintas, apsėstas piktosios dvasios, o iš tiesų to, kas radikaliai priešinga Dievui ir jo dvasiai. Jeigu mes sakom, kad Jėzui yra apsėdusi piktoji dvasia, tai ten Dievo dvasios arba Dievo negali būti nelašo, nes tai kardinaliai priešingas dalykas. Dar svarbiau, kad jie atvažiuoja, mes jau ir aną kartą aiškinomės, su tokiu mąstė atvažiuoja. Jie atvyksta su tokiu mąstymu, kad reikia vengti netyrumo. Mes žinome, kaip rašto aiškintojai farizijai buvo apsėsti ritualinio tyrumo. Ir reikalas su piktosiamis dvasiomis, reikalas su demonais daro juos netyrus. Taigi demonų ir apsėstųjų reikia vengti. Bet kokio kontakto su demonais ir jų apsėstais. Demonai neturi savo kūno, jie naudojasi žmonių kūnais, jie naudojasi žmonėmis. Taigi vengti demonų, tai vengti įtartinai besielgiančių ir atrodančių žmonių. Jeigu kas nors iškrenta iš bendro konteksto, netoks kaip visi, jau yra pagrindas vengti jo arba jos ir ją demonizuoti. Tas veikia Jėzaus laikais, tas puikiausiai veikia ir mūsų laikais. Tu nors kiek pabandyti kitokių, aš apie save šitoj parapijai ko tik nesu prisiklausęs, bet brangiausias vardas, kuriuo esu pavadintas, tai nu jau šitą šetoną, tai jau kai gavom, tai viską čia sugriaus, ką mes statėm, ir akmens ant akmens nepaliks. Nu, bet šetonas savo karalystėje, aš Dievo karalystėje kažką bandau daryti, ir laikas parodo, kas yra kas. Bet pirmas įspūdis, ir aš visai neusigaunu dėl to, nu, greuna nusistovėjusią įprastą tvarką. Tai negi čia gali būti iš Dievo. Dievas yra ramybės kleidėjas, o čia įnešė tokią neramybę ant mūsų šiukšlyno ir ant mūsų dvasinių kaulų. Geriau jau paliktų mus šventoj ramybėj. Ar aš koks apsėstas, ir tada mes galime sakyti, klausti, ar aš koks apsėstas, kad visi mane svengia. Žinot, toks yra pasakymas. Kodėl mane svengia? Gal aš esu apsėstas, apsėsta. Reiškia, tas izoliavimas žmogaus, vengimas žmogaus, jis tas demonizavimas, toks elgesys mumise gali pasireikšti ir tai būtų rašto aiškintojų, tai būtų fariziejų elgesys. Ar Jėzus elgesi taip? Įsiaiškinkim. Jėzus elgesi priešingai. Jis nepalieka demonų ir apsėstųjų ramybėje. Jis su jais stoja akistaton ir tai pagal rašto aiškintojus reiškia, jisai, eidamas į akistatą su jais, eidamas į santykį, ką jis padaro? Susitepa. Taigi Jėzus negali būti šventas ar siekianti šventumo, nes Dievas nieko savo nedulkelės neleistų ant jo švento drabužėlio nusėsti. Ir todėl trinam tos auksus bažnyčioj, kiek tik galim, nesvarbu, kad žmonių nėra, svarbu, kad auksą žibėtų ir Dievo garbė tenai švitėtų. Bet mes žinome kitą pasakymą bažnyčios tėvų, Dievo garbė yra žmogus pilnai gyvas, pilnai dvasios kupinas. Dievo garbė yra ne auksai ar sidabrai, Dievo garbė yra jo dvasios kupinas ir karalystės pripildytas žmogus. Taigi, kad jis išvaro demonus ir sugražina žmonės į pilnat vertiškumą, yra mažiau negu būti rituališkai švariu. Tai, kad Jėzus sugražina žmonės į gyvenimą, į socialinį gyvenimą, į galimybę vėl, kad jie galėtų melstis, nes yra mažiau negu būti rituališkai švariu. Ir jūs, ir mes šitokį elgesį nevadinam jokių kitokių, tai kaip veidmainystė ir fariziejiškumas. Kada mes sakom, kad kažkokia tai švari stiklinė yra svarbiau už pagydytą ir išgelbėtą žmogų. Bet kartais su švari stiklinė lengviau yra susitarti ir ją laikyti švarę, negu gelbėti žmogų, kuris yra kažkur tai ten prapuolęs, pražuvęs ar nukritęs. Tai tik reiškia, kad jis turi galių demonų pasaulyje. Tai, kad Jėzus gali sugražinti žmonės, išvaduoti nuo, jis tą daro, nebūdamas šventas, o todėl, kad turi reikalų demonų pasaulyje. Jis turi galių. O tai, kad gali nurodinėti demonams, reiškia tik vieną, kad jis veikia kartu su demonų kunigaikščiu. Nes demonam, bet koks demonas įsakinėti negali, turi būti jų viršininkas. Tai jeigu Jėzaus demonai klauso ir išeina, tai Jėzus veikia tik su demonų kunigaikščio pagalba. Jėzus kalbasi ne tik su demonais, bet ir su rašto aiškintojais. Jis ir tų nepalieka ramybėje. Jie atvyksta tenai, o jisai ir su jais eina į kontaktą. Ne tik su rašto aiškintojais, bet svarbiausia su jų teologija. Teologos. Teo Dievas, logos mokslas, su jų mokymu apie Dievą. Jis eina į diskursą, į pokalbį. Jam reikia paaiškinti savo versiją, nes žmonės juo tiki, bet tiki ir Jeruzalės autoritetais. Štai iki Jeruzalės rašto aiškintų atvykusių, minio žmonių susirinkę aplink Jėzų, neša ligonius, trokšto pagydymo ir štai atvyksta Jeruzalės autoritetai ir sako, jis visą tai daro. Žmonės sako, gerai daro, bet jis visą tai daro su blogio pagalba. Ir dabar paprastas žmogelis, kuriam reikia pagalbos, jisai sako, ko tu man dabar klausyti. Juk žiūrėkite, mes ir mišes einam užprašyti kokią intenciją, ir kitą kartą pas tą pačią būrėją šamaną irgi einam, kad ir ką nors užkalbėtų ir padarytų, kai jau mums blogai, tai ar dievas, ar velnės, belė tik padėtų. Nu, bet, sako, neik su velniu obuliauti, obuolių gali ir prisiskinsi, bet paskui jie gali taip atsirūkti, kad nežinosi iš kurio galo. Ir šitoje situacijoje mes turime, Jėzus turi apginti savo autoritetą iš tiesų, nes sako, Jeruzalės autoritetai sako, kad jis tai daro blogio pagalbą. Ir šitoje vietoje dar minutę staptelkim prie autoritetų. Aš kažkurią čia dieną savaitės važiavau, radiją įsijungiau ir ten psichologai šnekėjo ir šnekėjo apie autoritetus. Kad dabar gyvename laikmetyje, kuriame autoritetai yra nebegerbiami, jų kuo tik mažiau, su jais nesiskaitoma. Ir tada klausė tie psichologai, ar dėl to geriau mums gyventi. Ir atsakė, kad ne. Mes prarandame saugumą, mes prarandame ką pasitikrinti, galiausiai už viską atsakomybę turime prisimti patys, nes neturime nei ką sekti, nei kuo vadovautis, nei ko paklausti. Esame patys savo viršininkai. Taigi šitoj vietoj žmonėm pasirinkti Jėzų Jeruzalės autoritetų sąskaitą arba Jeruzalės autoritetus Jėzaus sąskaitą yra nelengvas apsisprendimas. Reikia kažką giliau žinoti, kažką giliau suprasti, o kodėl ir kur čia šuo pakastas. Demonas nepasižymi troškimu išlaisvinti užvaldytų žmonės, sau pakengti. Kai galvojam apie demono veikimą, ar jis suinteresuotas yra sau pakengti. Jau ką paėmė, tai paėmė. Jeigu nieks jo iš ten neišvaro, tai jisai jau tikrai nežada įsikraustyti. O kartais, jeigu įsikrausto, tai tik trumpam, kad kitus atsivestų. Aptinka kokią gerą vietą, nu ir trali vali festivalį, jam liūdna vienam tokio geroj vietoj. Tai jisai laikinai iškeliauja ir atrodo, kad žmogui kaip ir geriau pasidarė, viskas susitvarkė, galima grįžti prie savo tolimesnio nuodėmingo gyvenimo. O tada dar didesnė jėga sugrįžta, ir nes ten tada iškelia puotą, sako, jau čia radau vietą užtikrinta. Mums joks Jėzus, jokia malonė, jokie sakramentai, čia nesuras labai saugus užutekis. Nes tas žmogus arba jo aplinka net nežiūri, įsigelbėjimo neieško kažkur kitur dieve. Galiausiai sakome, Jėzus sako, čia yra galingųjų susidūrimas. Velnės galingas, bet Jėzus dar galingesnis. Stiprus yra surišamas, dar stipresnio. Ir juk Jėzus sako, niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tai jeigu Jėzus gali išlaisvinti žmogų iš piktojo įtakos, atimti tą žmogų iš piktojo nuosavybės, paimti piktojo nuosavybę, tai jis tą gali padaryti tik surišęs galiūną, kuris tuo metu mano, kad yra to žmogaus gyvenimo kūno šeimininkas. Tai kas yra galingesnis? Jėzus išlaisvina ir jo jėga yra šventoji dvasia, Dievo galia. Jeigu žmonės mato gerą ir vadina tai blogiu, jie nepasinaudos Dievo gale juos išgelbėti. Jeigu žmonės mato gerą, Jėzus gydo, gelbė, išvaduoja. Ir tai vadina blogiu, tai jie niekada nesikreips į Dievą, kad Dievo gale juos išgelbėtų. Ir štai ką daro neteisinga teologija. neteisinga teologija, Jeruzalės rašto aiškintojų mokymas apie Jėzų Kristų, apie kokią galę jis veikia, jeigu žmonės patiki tais autoritetais, atima jiems galę, atima jiems galimybę pasinaudoti Dievo gale, Dievo pagalba per Jėzų Kristų. Įdomus dalykas, atėjo Jėzaus motina, broliai ir laukė sustoja per kitus prašė jį iškviesti. Motina ir broliai neina ten, kur yra Jėzus. Jie kviečia jį palikti tuos namus, kur jis dabar yra ten, ir sugrįžti namo į savo gimtinę, į savo šeimą. Viduje esantis yra Jėzaus šeima, nes jie atėjo pas jį, pasiliko ir klauso jo mokymo. Ir šitoje vietoje reikia pastebėti, žiūrėkit, ką Jėzus sako. Apžvelgęs aplinkui sėdinčius pasakė, štai mano motina ir broliai. Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina. O tuo metu kur buvo jo motina ir broliai? Lauke, ką jie darė? Stovėjo. O stovėjimas yra budėjimo, judesio, neatsipalaidavimo, nesakymo, aš čia dabar pabūsiu, pasiliksiu, man čia įdomu, kai aš matau bažnyčioje stovinčių žmonės, nors yra pilna sėdimo vietų, tai aš tikiu, man toks jausmas, kad čia kažkokie turistai, kurie va tik va, nusifotografuoja ir už minutės jų čia nebebus, nes yra vietos atsisėsti, bet jeigu jie nesėdi, tai ne jų namai, tai reiškia, jie neskaito, kad čia yra jų aplinka, kad jie čia priklauso ir tada man kyla klausimas, ką jūs čia tada iš vis darote. Tas sėdėjimo, stovėjimo, ta tokia akistata. Tai čia viena versija. Toliau žydiškoj Biblijoje randame paaiškinimą, kas yra tas Belzebubas. Pasižiūrėkime. Belzebulas. Ir kitoje vietoje rasime Belzebubas. Tai dabar bulas ar bubas. Ir vienu ir kitu atveju žodis yra kilęs, šakninis žodis yra Baal. Tai kananiečių dievo Baalo, aukščiausio dievo Baalo vardas. Mes žinome, kad izraelitai atėjo į pažadėtąją žemę, Abraomo buvo atvesti į pažadėtąją žemę, Dievo pažadėtą, ir ar tai buvo jų žemė? Ne. Tai buvo kananiečių žemė. Kanano gyventojai buvo senesni gyventojai už Izraelio gyventojus. Ir Dievas įsirinkė žydų tautą, dovanoja jiems teritoriją. Bet ta teritorija nėra negyvenama, ta teritorija yra gyvenama kananiečių. Ir kad jie galėtų užimti pažado žemę, jie turėjo nukariauti, nukovoti, nustumti, užkariauti kananiečių žemės. Tačiau tas karas neįvyko taip va, kaip šachmatų lentoj, čia priejo pipšti ir šachas matas. Nieko panašaus, ten mes skaitom Senajame testamente, ten dešimčių metų ir šimtmečių netgi istorija, kur kažkur tai nukariavo, kažkur tai dar liko nenukariauta, kažkur tai be kariaudami pavargo, susigiminiavo, apsiženijo, užkariaudami pasiėmė kananiečių moteris, tos moteris savo visokius religinius ten dalykus, dievukais apsistatė ir galiausiai susiteršė ir labai dažnai susiterždavo stabmeldystę, nes prisimdavo kananiečių dievus. Tai aukščiausias dievas, kaip pas mus perkūnas, kaip kažkur džiausias, buvo Baalas. Baal išvertus reiškia princas. Princas. Tačiau Baal Zebul reiškia tos aukščiausios vietos princas. Baal Zebul. Aukščiausios vietos princas. O Baal Zebub reiškia musių karalius. Bet ne šiaip kokių musių, o tų, kurios, kai arklys ką nors tai padaro, tokio žalios atskrenda, tų va, šitokių va musių karalius. Tas pavadinimas atsirado todėl, kad žydai, tie, kurie laikėsi savo tikėjimo, pajuokdami, norėdami pajuokti Baal Zebul, kadangi skamba panašiai, jį vadindavo Baal Zebub. Jūs sakot, kad tai yra aukščiausias dievas aukščiausios vietos, o mes, turėdami tikrai dievą, sakom, jis yra mūsų karalius, mūsų valdovas. Jėzus sugrįžo, mes prasideda tekstas, Jėzui sugrįžus namo. O kur dabar jo namai? Morkaus Evangelijoje. Kur jo viešosios veiklos namai? Kafarnaume. Petro ir Andriejaus namai, mes sakėme, yra Jėzaus viešosios veiklos. Šeima susirūpinusi. Saviškiai apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti jo sakydami, kad jis kaip galvos netekęs. Apie ką saviškiai išgirdo? Apie padžiuvusios rankos pagydimą, apie šabo nuostatus ir visa kita. Ir kur tie saviškiai išgirdo, apie ką Jėzus daro Kafarnaume? Kur būdami? Kur jo saviškiai gyveno? Nazarete. Taigi saviškiai ateina 30 km iš Nazareto parsivesti jį namo. Tu ten, Kafarnaume, ką mes apie tave girdim, ką mums giminės pažįstami sako, tu ten ir šabą greuni, tu ten ir demonos vaikai, tu ten visokius konfliktus vėliesi, einam tave parsivesim namo. Ir jau Nazarete iš tavęs mes padarysim žmogų. Užrakinsim, prirakinsim ir bus tvarka. Tai viena delegacija atvyksta Jėzaus sutramdyti, namiškių delegacija 30 km iš Nazareto, o kita delegacija atvyksta religinių vadovų iš Jeruzalės 130 km irgi padaryti tvarką. Bet pasižiūrėkite. Jėzui, kaip asmeniui, kaip religiniam mokytojui, ar nelabiausiai ir reikėtų palaikymo iš savų ir iš religinių bendrų arba kolegų. Bet ir vieni, ir kiti atrodo, kad nusiteikia jo nesuprasti ir jį atmesti. Ir tada klausimas, šeima nusprendžia, kad jis išprotėjęs, o religiniai vadovai, kad jis apsėstas. Ir tada suplakė į vieną ir tu turi išprotėjusi, apsėstą žmogų, su kuriuo nieko kito negali, tik jį reikia izoliuoti kuo greičiau, kad kuo mažiau žalos ir gėdos padarytų. Ir tą visą daro savi. Tai tada apsaugok Dievę nuo tokių savų. Ir tada mes žinome Paleckį, kuris sakė, savi šaudė į savus. Čia vat toks va yra veikėjas, kuris tą savi panaudoja šitą prasme. Jėzus palyginimais bando apsiginti. Jis pasako, kad padalinta karalystė negali išlikti. Surištas galiūnas, šetonas. Ir Jėzus šitom palyginime surištą galiūną save mato šitam palyginime kaip ką? Pasižiūrėkime. Labai įdomi Jėzaus tapatybės dalis. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto pirmiau nesurišęs galiūno. Kas yra tas, kuris įsiveržia į kito namus, suriša šeimininką ir pasiema jo turtą? Mažu mažiausiai vagis. Taigi, ar Jėzus save kada nors pavadino Evangelijoje vagimi? Taip. Šitoj vietoj jis save tapatinasi su tuo, ką daro vagis. Bet pažiūrėkite, kodėl. Reikia išvokti iš piktojo tai, ką jis yra paėmęs, padarė savo nuosavybę, nes laisvai velnės nieko neatiduoda. Reikia išvokti, reikia jo galę sutramdyti, kad galėtum perimti jo nuosavybę, kuri nuo pat pradžių yra nesažiningu ir nedoru būdu paimta. Tai Jėzus čia kaip Tadas Blindas suveikia, žinai. Vieto lygintojas. Bet šitoj vietoj jis išvokdamas mus iš piktosios dvasios nuosavybės, iš šetono kunigaikštystės ir karalystės, jis mus išgelbėja. Jeigu mes liktume velnio nuosavybė, mes pasmerkti pražūčiai. Tada kalbama apie tą nuodėmę, čia turėjo visiems būti, tam, kuris pikžodžiautų šventai dvasiai, amžiais nebus dovanota ir jis bus kaltas amžino nuodėmė.
Neduok Dieve tokią nuodėmę padaryti.
Ir tada klausimas, kas tai yra? Ir egzegetai atsako, jeigu žmogus neigia atleidimo įrankį, tai yra šventai dvasia, jis atima savo galimybę gauti atleidimą. Jeigu aš neigiu, kad toks atleidimas įmanomas, ar galima atleidimą gauti? Nu čia, lygiai tas pats, jeigu aš neigiu, kad Dievas yra, kad meilė yra, kad tiesa yra, atimu savo galimybę tai patirti, tai sutikti, tai išgyventi. Negali pagyti, jeigu neprisipažįsti, kad sergi. Lygiai taip pat sakom, tie, kurie iš priklausomybių nori įsilaisvinti, tai jeigu nori iš jų įsilaisvinti, turi sakyti, aš turiu priklausomybę, iš kurios reikia įsilaisvinti. Jeigu aš neturiu tos priklausomybės, tai iš ko man vaduotis? Tai ta nedovanotina nuodėmė tampa nedovanotina arba amžina nuodėmė ir kalte, ne todėl, kad teisėjas nenori atleisti, bet todėl, kad kaltinamasis teisėjui neduoda teisės būti gailestingu ir atlaidžiu. Ir šitoj vietoj tai, sako, tai nėra nedovanotina nuodėmė. Tai savęs pastatymas ten, kur neįmanoma dovanoti. Už atleidimo ribų. Ne nuodėmė yra nedovanotina, bet elgesys mano ir aš pastatau ten, kur negali būti atlaidumo ir gailestingumo. Iš šitoj vietoj man prisimena filmas The Mission. Misija, žinome, toks senas jau klasikinis jėzuitų filmas, kur ten Pietų Amerikoje, nebežinau, kurioje ten valstijoje, kolonistai, portugalai užėmė ten, čia buvo visai kenkė ir išnaudojo ir taip toliau. Ir galiausiai ten jėzuitų misijos ir tam, kuris ten engė visus ir visą kitą, kažkaip tai duoda suprasti, kad jisai, negerai daro ir jis pats tą suprato, bet niekaip negalėjo savo atleisti. Sako, tau Dievas atleidžia, tu atradai į pakeitį gyvenimą, bet kas iš to, kad tas pats žmogus savo neatleidžia? Tai ten užsidėjo tokį atgailą, ten to šarvus vilkti, nešti ir visą kitą, kad gali, kitas pasakymas, negalinčiam priimti, net visą galintis duoti Dievas negali duoti. Negalinčiam ar nenorinčiam priimti, net visą galintis duoti Dievas negali duoti. Čia C.S. Lewis yra mintis. Ir tada, žinote, tokį, aš kaip kunigas girdžiu dažnai, ne tai dažnai, bet pakankamai dažnai, kad mane liūdintų tai, kad aš girdžiu. Man Dievas neatleis. Man Dievas negali atleisti. Aš susiduriu su tokiais atvejais, kur žmonės sako, kad jiem Dievas neatleis, tu gali ką nori šnekėti, jie pirmiau pasako šitą aksijomą ir tada rankos yra surištos. Ir man, kaip jo gailestingumo atlaidumas kelbėjo ir įrankiui, bet ir pačiam Dievui. O tu leidai jam atleisti? O tu jam suteikė tokią galią? Ar tu atimei tą galią? Ne. Tu, Dieve, man negali atleisti. Giminės neina vidun, kad nebūtų dar daugiau gėdos. Žinote, tie giminės. Jie jau tą gėdą ir tą garbę, tai dantim ir nagais. Bet šitoj vietoj Jėzus pasirodo neklauso netgi mamos. Tai mama stovėjo laukė su broliais ir prašė jį pakviesti, o jisai, O tai jau kvepia nepagarba tėvams, ketvirtam Dievo įsakymui, kas Jėzaus laikų žydams buvo šventas dalykas ir ėjo pirmo įsakymu po trijų Dievo įsakymų. Mes žinome, kad Dievo įsakymų yra 10, pirmi 3 yra skirti Dievo asmeniui, kiti 7 yra skirti santykiams su žmonėmis ir pirmas iš tų santykių su žmonėmis yra gerb savo tėvą ir motiną. Jis nepaklauso netgi mamos, tai nepagarba tėvams, ypač, kad jo motina yra našlė. Nes Juozapo čia niekur neminė. Atrodo, kad, o jeigu jau Juozapo neminė, greičiausiai Marija yra našlė, ir kas gali apginti našlės teisės? Bet jeigu sūnus neklauso mamos ir jos negerbė, kas gali apginti motiną našlę nuo sūnaus nepagarbaus. Atrodo, kad niekas. Tai čia buvo toks va greitas prabėgimas, o dabar, kai nekurios dalykus dar staptelėsime ir šiek tiek pasižiūrėsime į. Vertimas šitos knygelės, kur mes sakom truputį yra geresnis negu kad mes turime, štai kaip tą tekstą mums pristato. Ir jis pareina namo. Ir vėl susirenka minia, kad jie negalėjo netgi duonos pavalgyti. Pažodinis vertimas yra, kad jie negalėjo duonos pavalgyti. Bet egzegetai sako, nebūtinai, kad duonos ruginės ar kvietinės ar kokios, duonos, kaip jie negalėjo gauti maisto, kuris būtinas pragyvenimo. Jie netgi to, ne kad jie neužkandžiavo ten, ko nors nesuvalgė deserto, jie pagrindinio maisto negavo. Jie nebeturėjo laiko pasistiprinti tai, kas būtina kūnui. Jo artimieji, saviškiai. Ir Morkaus 6 skyrius, 3 eilutė, kai ką dar pasako apie tuos saviškius ir artimuosius. 6 skyrius, 3 eilutė. Argi jis nedailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis? Argi jos seseris negyvena čia pas mus? Ir 6 skyrius 3 eilutė pasako, kad Jėzus turi šeimą. Kažkokia tai yra šeima. Yra motina Marija, yra broliai 4, yra seseris, neįvardinta kiek jų yra, bet mažiausiai 2, nes būtų kitaip sakė sesuo, tai mažiausiai 2. Neminimas tėvas Juozapas. Darome išvadą, kad tikriausiai jau miręs. Ir šita artima šeima, artima šeimos ratas, jie ateina jo tramdyti. Tai išgirdę jo artimieji išėjo jo tramdyti. Mat sakė, jis pamišęs. Išėjo iš Nazareto į Kafarnaumą, jo sutramdyti, jo apriboti. Nes garbė ir gėda labai svarbios šeimos ir giminės vertybės. Nu tik nepadaryk gėdos mūsų šeimai. Tik jau nepadaryk gėdos mūsų giminiai. Bet mes žinome, kad su ta gėda netai paprasta ir lengva. Matai, dar neaišku, ar tikrai gėda yra gėda, ar tikrai garbė yra garbė, ar tik aš tą garbę nustatau arba gėdą pagal tai, ką kiti tuo metu galvoja. Bet pasikeičia vėjas ir paaiškėja, kad tas mano atmestasis, mūsų giminės atmestasis, dabar yra pasididžiavimas, o tas, kuriuo mes čia didžiavomės, iš tiesų yra tuščias burbulas ir nieko ten. Va, tai su to gėda ir garbe šiek tiek sudėtingiau. Žiūrėkit, ką padarė rašto žinovai. O rašto žinovai nusileidė iš Jeruzalės, sakė, nusileido iš Jeruzalės 130 kilometrų. Nes Jeruzalė yra aukščiau ir Jeruzalė yra šventasis miestas, todėl į Jeruzalę eiti reiškia kilti į kalną ir fiziškai, ir simboliškai, o iš Jeruzalės išeisti leistis nuo kalno. Leistis į žemumas. Teisėjų knygoje 10 skyrių 6 eilutė. Pasižiūrėkime, teisėjų. O taip pat antra karalių knyga, 1 skyrius 2 eilutė.
Izraeličiai tarnaudami Baalams ir Aštartiems, Aramo dievams, Sidono dievams, Moabo dievams, Amoniečių dievams ir Filistinų dievams vėl darė, kas buvo nedora viešpaties akise, o viešpati paliko, jam daugiau nebetarnavo.
Mes turime Baalams, toliau antroji karalių knyga, 1 skyrius, 2 eilutė, štai ką rašo. Ahazijas nukrito pro turėklus nuo savo rūmo viršutinio aukšto Samarijoje ir susižeidė. Jis tad įsiuntė pasintinius, duodamas jiems nurodymų. Nueikite pas Ekrono dievą Baal Zebubą, pasiteirauti, ar aš išgysiu iš jos negalios. Nueikite pas tą stabą ir paklauskite, ar aš išgysiu. Paskui turime trečią eilutę. O viešpatės angelas Elijui Tišbiečiui kalbėjo. Eik ir pasitikė Samarijos karaliaus pasintinius, jiems sakyk. Nejaugi nėra dievo Izraelyje, kad einate teirautis Ekrono dievo Belzebubo? Ir tada šešta eilutė. Šie jam atsakė. Čia pasintiniai grįžo pas Ahaziją. Mus pasitiko vienas vyras ir mums tarė. Grįžkite pas karalių, kuris jūs įsiuntė, ir jam pasakykite. Taip kalbėjo viešpats. Nejaugi nėra dievo Izraelyje, kad tu turi siūsti žmonės teirautis Ekrono dievo Baal Zebubo? Užtat iš lovos, į kurią atsiguliai, tu neišlipsi, bet turėsi mirti. Taigi tas Baal Zebubas, jisai jau Senajame testamente mum kaišė koja. Tada Jėzus sako, kaip šėtonas gali išvaryti šėtoną. Ir šito pasakymu Jėzus sutapatina Belzebubą su šėtonu. Niekur nėra šventam rašte parašyta, kad šėtonas ir Belzebubas yra tas pats, bet Jėzaus pasakymas, žiūrėkite, jį apkaltino. Jis visą tai daro su demonų kunigaikščio Belzebubo pagalba, o Jėzus atsako į tą kaltinimą, ar gali šėtoną išvaryti. Ir tokiu būdu Jėzus yra tas, kuris šėtonui duoda Belzebubo vardą. Jono 10 skyrius 20 eilutė.
Daugelis sakė, jis velnio apsėstas ir šėlsta. Kam jo klausoti?
Jeigu pas morko šeima sako, kad jis, kaip ten, šėlsta. Šėlsta, tai pametęs galvą, išprotėjęs. Tai pas jo, pas morko šeima sako, šėlsta. Jono evangelijoje kaltinamas sutapatinama ir apsėstas, ir vadinasi šėlsta išprotėjęs. Pas morko bent jau yra dvi atskiros grupės, kurios sako, šeima sako, kad jis yra išprotėjęs, vadovai sako, kad jis yra apsėstas. Bet dažniausiai gyvenime psichinė negalė ir apsėdėjimas dažnai jungiami į vieną ir šiandien. Ir šiandien kažkodėl dar, tai dar psichologija yra pažengusi, bet kai nebuvo pažengusi, tai iš vis apsėstas. Ir egzorcistam tikrai Balkausias nekartą yra sakęs, nu, kaip jums sekas tos velnius varyti, nu, tai čia sako, žinote, šventė būna tą velnę sutikti. Šiaip dažniausiai, tai mes turim reikalą su psichiniais ligoniais ir turime juos nukreipinėti pas psichiatrus. Tai yra psichinės negalios. Tai nėra dvasinė ar apsėdimo lyga ir tie apsėdimo atvejai nėra tokie dažni, kaip mums atrodo. Psichinės negalios, taip, nervų lygom, tai mes kuo tolin tuo labim pradedam sirgti įvairiausiamis, bet patys apsėdimai nėra tokie dažni, kaip mums gali pasirodyti. Opozicija, tie atvykę iš Jeruzalės, vis dėlto pripažįsta, kad Jėzus yra egzorcistas. Jie nesako, kad jis neišvarinėja demonų. Jie sako tik tai, dabar mes paaiškinsim, kieno gale. Jūs visi manote, kad Dievo, o mes ekspertai teologijos ir viso kito, konstatuojam, kad jis tai daro piktosios dvasios gale. Jėzus parodo jų argumentavimo nelogiškumą. Ar gali karalystė būti pasidalijusi ir išlikti? Ir pavyzdys yra, kas įvyksta, kada šalyje yra civilinis karas? Ar po to valstybė būna stipresnė? Ar civilinio karo metu nėra didesnis pavojus, kad kaimynai gali pasinaudoti vidiniais nesutarimais ir užgrobti bent jau pusę tos teritorijos, kurią sako, mes jūs palaikome, kovokime prieš tuos? Prašau. Tai logika sako, kad vis dėlto negalėtų karalystė būti pasidalys. Bet Jėzaus laikais karalystė jau buvo padalyta ir pakankamai seniai. Iš karto po Saliamono mirties Saliamono karalystė buvo padalinta į šiaurinę ir į pietinę karalystės. Tai, kad demonai veikia, kad jų karalystė nesuskilusi, tai, kad demonai veikia, yra ženklas, kad jų karalystė vis dėlto yra nesuskilusi. Ir dar nenugalėta. Ir nors šėtonas prie save nekovotų, su jo karalystė ir jo gale yra kovojama. Ką Jėzus pasako? Šėtonas prie save nekovotų, nes taip susilpnintų savo galės. Bet yra, kas su juo kovoja ir kas gali tas jo galės suvaldyti ir jį susilpninti. Ir tai yra tas, kuris įsilaužia į galiūno namus, gali jį surišti ir paimti jo nuosavybę. Dangaus karalystė palengva nugali velnio karalystę ir jo viešpatavimą žemėje. Palengva. Ne va taip iš karto. Luko 11 skyrius 20 eilutė. Mato 12 skyrius 28.
Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Bet jeigu aš išvarau demonus Dievo dvasios jėga, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė.
Toliau Jėzus sako, Morkaus evangelija grįžtame, pasakęs nelogišką jų argumentavimą, jis kai ką paskelbė. Ir tas 28 eilutė, iš tiesų sakau jums, Iš tiesų verčiasi ne taip, reikia versti. Amen, sakau jums. Visos nuodėmės žmonių sūnums bus atleistos. Amen, sakau jums. Kur mes dažniausiai sakom amen? Pradžioj maldų ar pabaigoj? Aha. Susakom ir tada kaip antspaudą, kaip parašą uždedam, kad čia tikrai taip yra. Jėzus yra vienintelis, kuris amen naudoja pradžioje. Nėra iki galo aišku, ką tai turėtų reikšti. Bet yra aišku ir tai, kad rabinai, kada ką nors bandydavo pasakyti pamokomo, visada pradėdavo nuo, o rabis toks ir toks rašė ir sakė. Jie niekada nedrįždavo naudoti savo autoritetu, jie naudodavosi kieno nors kito autoritetu. Kadangi Jėzus pradeda ne nuo kažkas kažką sakė, o amen, aš sakau jums, tai jis yra pats savo autoritetas. Ir čia yra toks netiesioginis, bet savo autoriteto, savo dieviško autoriteto įtvirtinimas. Morkaus evangelijoje amen, o tai yra iškilmingi Jėzaus pamokymai, pasakymai, taip sakome, yra 13 kartų panaudota. Mato ir Luko evangelijose 51 kartą, o Jono evangelijoje 25 kartus. Tačiau tas iškilmingas Jėzaus autoritetingas pasakymas Morkaus evangelijoje čia šitoj vietoje panaudojamas pirmą kartą. Kodėl aš čia taip suku? Todėl, kad po žodžių amen arba iš tiesų sakau jums, ką Jėzus sako, mes turėtumėm labai įdėmiai klausyti, nes jis kalba dievišku autoritetu. Jis kažką paskelbė, jis kažką paaiškina. Ir žiūrėkite, ką jis paskelbė. Amen sakau jums, visos nuodėmės žmonių sūnums bus atleistos, ir netgi pikžodžiavimai, kad ir kaip jie būtų pikžodžiavę. Pažiūrėkite, ką Jėzus paskelbė. Amen. Visos nuodėmės žmonėms bus atleistos. Ne nuo kas nebus atleista, pradeda Jėzus aiškinimą. Bet Jėzus paskelbė gerąją naujieną. Nuodėmės bus atleistos. Visos nuodėmės. Ir čia yra jau, ohoho, kas tu toks, nes Senajame testamente mes dabar nebesigilinsim, bet ten buvo nuodėmių kategorijos, mirtinos, nemirtinos nuodėmės, tos, kurios galima atleisti ir tos, kurių negalima atleisti. Taigi, žydų mąstyme buvo aišku, kad yra tam tikrų nuodėmių, kurias Dievas gali atleisti. Te jauti panaudosi, Jeruzalę kelis kartus nueisi, ten papasnikaus ir visa kita. Bet Jėzus pasako dar daugiau. Visos nuodėmės bus atleistos. Taigi atleidimas ir gailestingumas yra Jėzaus žinia šitoje vietoje. Tačiau, toliau tęsiam, po šitos gerosios naujienos, toliau eina jau klozės, reiškia sąlygų. Tačiau kas tik būtų pikžodžiavę prieš šventąją dvasę, tas neturi atleidimo per amžius, bet yra kaltas amžina nuodėmė. Visos nuodėmės bus atleistos, bet va kažkokia nuodėmė nebus atleista. Ir ta nuodėmė yra amžina nuodėmė. Ir mes jau aiškinomės, kaip ta amžina nuodėmė tampa nuodėmė. Kad Dievas tame nieko neturi bendro. Jis ateina per Jėzų Kristų pareikšti, aš atėjau atleisti visų jūsų nuodėmių, o atsistoja špingalėtas žmogus ir sako, tu Dieve negali atleisti. Tai tokiam žmogui, ką gali Dievas? Ar visas, ar dalį, ar 10, ar 20 atleistų? kai žmogus pasako, kad tu nieko negali atleisti. Ir amžina nuodėmė Dievo darbus priskirti velniui ir jo galiai. Nu, žinote, čia jau yra viršūnė. Kada Dievas dosniai dalyja per savo sūnų atleidimą, kada iš ateina tapdamas kūn, primdamas mūsų kūną, išvokti mus, išgelbėti mus iš velnio nuosavybės, mes drįstame jam pasakyti, kad jis tai daro velnio galia ir pagalba. Nu, čia yra viršūnė. Bet egzegetai sako, bet kokiu atveju šitos eilutės apie tą amžiną kaltę, nekaltę, vis tiek lieka sudėtinga vieta. Dar kita sudėtinga vieta yra, tuomet ateina jo motina ir jo broliai ir laukia stovėdami siuntė pas jį pašaukti jo. Nupalaukite, Marija visuomet mergelė. Buvo prieš Jėzaus gimimą, per Jėzaus gimimą ir po Jėzaus gimimo, iš kur atsirado broliai ir seserys ir visokie kitokie, kas čia dabar pereiškinys, tai protestantai ir sako, tai čia katalikų bažnyčia išgalvojo, kad čia yra tos dogmos, o realiai tai te viskas tvarkoj ir buvo broliai ir buvo seserys, kiti Jėzaus, kiti vaikai Marijos po Jėzaus. Yra viena versija, kurią protestantai pripažįsta. Yra bažnyčios tėvų versija, kurią pripažįsta ir vieni ir kiti, kad galbūt daugiau rytai tą pripažįsta mūsų ortodoksai, kad tai buvo Juozapo vaikai iš jo pirmosios santokos.
Tai Jėzus pirmagimis Marijos.
Marijos pirmagimis, tačiau ne Juozapo. Bet pirmagimystė jau ateina pagal tą, kurį gimdo, ne pagal tėvo liniją. Ir tada trečia versija yra katalikiška versija, kuri aiškina šventąjį raštą ir sako, kad tai buvo Jėzaus pusbroliai ir pusseserės. Kad tai buvo Marijos sesers ar Juoza. Kadangi hebrajų kalboje žydai neturi pavadinimo pusbrolio arba pusseserių, visus vadina broliai seserimis. Taigi žiūrėkite, koks rezultatas. Dangaus karalystėje namiškiai tampa svetimi. Žydai, Abraomo palikonis, atrodo tampa svetimais. O svetimi nusidėjėliai, muitininkai, pagonis tampa savais. Mes jau aną kartą kalbėjome, kad kažkodėl Jėzaus žinia buvo lengviau priimti svetimiems negu saviems. Bet nereikia eiti toli, o jūsų žinia apie Jėzų, kam lengviau paaiškinti. Svetimiem ar saviem? Savi sako, svetimas klausosi, matai, sako, kokia protinga moteris, koks išsilavinęs vyras, kaip žino apie šventąjį raštą, kokius čia tik žodžius nenaudoja, negi išsiduosi svetimam, kad tu nesupranti, apie ką čia eina kalba. Čia dabar išlindo Pilypas iš kanapių, paaiškins man, matai, ko aš dar nežinau. Nu, kadangi viščiukai vištą moko. Ir taip toliau, ir taip toliau. Savam krašte, sako, pranoša nebūsi, ir taip toliau, ir savoj tėviškiai, ir visi tie dalykai kažkaip suveikia. Egzegetai pastebi dar ir kitą dalyką. O tai, kad motina stovi lauke, o tai, kad motina nesėdi su tais, kurie yra viduje, o tai, kad ji tarsi dalyvaujame tame pagromė Nazareto paimti, išgelbėti, sutramdyti Jėzų, ar nemeta šešėlio ant Marijos? Nu, kas ne kas, bet tai Dievo motina, tai ar ji nebuvo ta pirmoji mokinė, ar ji nebuvo ta, kurią sekame visi kiti iš paskos, pagal Morkų šitoj vietoj, dar galėsim startelėti prie to, o mūsų egzegeto atsakymas yra, ir ji yra tikėjimo kelyje. Yra labai gražu pamatyti ir Mariją Šitoj vietoje jie arčiau yra manęs, negu būdama ten paveikslė. Šitoj vietoje, kada ji ne viską supranta, ne visada elgiasi automatiškai taip, kaip Jėzus nori, ji irgi yra tas mokinys, kuris turi suprasti mokytoją, arba kartais turi sekti, ne visiškai suprasdama ar suprasdamas, kur veda ir kodėl. Ir tas šešėlis, jis daugiau yra Marijos žmogiškumo įrodymas, negu jos šventumo sumenkinimas. Dangaus karalystėje, kurią skelbė Jėzus, tikrieji ryšiai paremti ne kraujo tautybės ar kokiais kitokiais motyvais, bet klusnumu Dievo ir jo žodžiams. Jėzų ištikimas mokinys ir Dievo valios vykdytojas yra jam artimiausias asmuo ir žmogus, yra jo šeimos dalis. Jėzus nepaniekina savo šeimos, bet pakeičia supratimą, kas iš tiesų yra savi, kas iš tiesų yra šeima. Juk šeima turi užduotį. Kokią turi užduotį? Būti mūsų namais, būti mūsų apsauga, būti mūsų augimo, brendimo vieta, būti vieta, kur aš galiu klysti, daryti klaidas ir mokytis, nes tai yra ta vieta, kur mane priims ir su klaida. Jeigu gimiau, ir tada sakoma, jeigu gimiau vagių šeimoje, tai nereiškia, kad gerai yra vokti arba būti vagiu. Kad ir šeimose gali būti supratimas, kurį reikia gydyti, kurį reikia taisyti, kas yra šeimos garbė, kas yra šeimos gėda. Gėda sako, kad tu neapiplėšiai to banko. Mūsų šeimai, mūsų vagių giminiai yra gėda. Nu labą dieną. Aha. Aš kokį tai ten filmą žiūrėjau, pasaką kažkokį tai. Skaitosi, užaugo ta mergina, kaip našlaitė buvo priimta šeimoje, ir ta šeima buvo vagių plėšikų, ir ji buvo išmokyta vokti ir plėšti, bet kažkodėl to jaunuolio, kurį įsimylėjo, apvokti jau nebenorėjo. Ir kažkodėl tos meilės pasekoje nebenorėjo tapatinti su savo šeima. Ji norėjo tapatinti su kažkokiu kitokiu charakteriu, būti kitoks žmogus. Prašau. Pasirinkti Jėzų tais pirmaisiais krikščionybės amžiais, bet ir dabar iš dalies, dažnai reiškia būti savo šeimos atmestam. Ką reiškia geram ortodoksų žydui pripažinti, kad Jėzus yra Dievo sūnus? Mes sakėm. Tai reiškia išdavimą monoteistinio Dievo, reiškia stabmeldystę. Tai reiškia, kad Dievas nebėra vienas, jis turi sūnų, tai yra du dievai. Tai tokiam žydui tai reiškia atsimetimą nuo savo tradicijos, nuo savo šaknų ir atmetimą, galbūt šeima tavęs įsižada ir tavęs atmeta dėl tos tiesos, kurią tu dabar priėmėjai. Ir Jėzuje arba tos tiesos yra daugiau, arba tai yra tik kita tiesa. Jeigu tai yra tik kita tiesa, kaip tu drįsti, kaip tu gali savo šeimą paniekinti ir taip toliau, ir taip toliau. Bet jeigu tai yra daugiau tiesos, tai tada galbūt tavo žingsnis, tas pirmas žingsnis šeimoje, kur tu esi ir atmetamas ir visaip niekinamas, kartu yra ir tai šeimai įsigelbėjimo kelias. Kad ir jie anksčiau ir vėliau susimastytų ir sekdami tavo pavyzdžių atrastų, kas yra daugiau tiesos. Juk Jėzaus broliai Jokūbas ir Judas tapo pirmosios ankstyvosios bažnyčios vadovais. Ir tai yra ženklas, kad pasakojimas, kuriame jie yra nušviečiami ne tokiam šviesiam, čia jie atėjo jo tramdyti, tai jie dar nėra jo mokiniai. Bet tai, kad jie vėliau tapo jo mokiniais ir vis tiek bažnyčia ankstyvoji paliko šitą istoriją, yra ženklas, kad ta istorija yra tikros istorijos dalis. Ir toje tikroje istorijoje jie vienu momentu nėra Jėzaus mokiniai, jie atėjo jo tramdyti, jie manė, kad jis yra išprotėjęs, bet kažkada eigoj vis dėlto priėmė Jėzaus žinę ir tapo jo mokiniais ir netgi ankstyvaisiais bažnyčios vadovais. Dar grįžtant apie amžiną nuodėmę, pirmas Jono laiškas, 5 skyrius, 16 eilutė. Pirmas Jono laiškas, 5 skyrius, 16 eilutė.
Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, te prašo ir Dievas duos jiem gyvybę, būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Mat yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma.
Taigi, apaštalas Jonas jau po Morkaus Evangelijos, po Jėzaus žodžio amen, visos nuodėmės atleistos, bet yra amžina nuodėmė, kuri nebus atleista, nuodėmė prieš šventąją dvasę, atrodo, kad šitą mokymą Jėzaus pakartoja. Yra nuodėmės ne iki mirčiai, bet yra nuodėmė iki mirčiai. Ir tada pačioj komentaras yra nuodėmė iki mirčiai, nuodėmė pražudanti amžiną į gyvenimą žmoguje. Anot Mato 12:30 yra nuodėmė prieš šventąją dvasę, prieš tiesą. Nuodėmė prieš šventąją dvasę yra nuodėmė prieš tiesą. Kada tu paneigi tiesą. Kada tu net nesudarai galimybės sau jos ieškoti. Sakyti, kad galbūt aš dar ne viską žinau, galbūt dar kažką aš turiu suprasti, gal Dievas dar kažką gali man apreikšti. O šiandien mes žinome, kad tiesa yra išgyvena krizę. Kieno tiesa? Kokia tiesa? Ar yra visiems galiojanti tiesa? Ir kas nustato, kad čia yra visiems galiojanti tiesa? Ar Seimas, ar parlamentas, ar karalienė, ar popiežius? O mes tikintieji krikščionys sakome, yra tiesa, kurią visiems galioja. Ir ta tiesa ateina iš Dievo apreiškimo būdu, ir ta tiesa mums paskelbė Jėzus. Jeigu mes atmedam Jėzų kaip tiesos įrankį, kaip šventosios dvasios įrankį pasaulį, mes atmetam tiesą, bet kartu ir atmetam Dievą. Taigi, amžina nuodėmė yra sąmoningas, valingas ir galutinis Dievo dvasios veikimo atmetimas asmens gyvenime. Sąmoningas, valingas ir galutinis Dievo dvasios veikimo atmetimas asmens gyvenime. Todėl šitą amžiną nuodėmę padaryti nėra taip paprasta. Ir yra žmonės, kurie anksčiau užsimdavo skrupulais, išgirsta tą Evangelijos vietą ir jau aš tikriausiai esu padaręs nuodėmę prieš šventąją dvasę ir man jau bus neamžinai atleista. Egzegetai sako, tiems, kurie rūpi ar padarė šią nuodėmę, yra ženklas, kad jos nepadarė, nes jiems dar vis rūpi Dievas. Nes kitaip jie to klausimo net nekeltų. Taigi galiausiai paaiškėja šitame visame tekste, kad net svarbiausia yra dvasios ryšiai, kas klauso mano žodžio ir kas klauso žodžio ir vykdo Dievo valią. Galatams 3 skyrius 28 eilutė.
Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters. Visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje.
Kas yra svarbiausia? Tai ta vienybė. Mano tapatybė, tai būti vienybėje su Kristumi. Kuriam tai laike, kuriam tai lygmeny, mano kaip vyro moters tapatybė yra svarbi, gal tada, kada reikia kurti šeimą arba būti tėčiu arba mama. Kažkuriuo metu gyvenant yra svarbu, ar aš esu lietuvis, ar aš esu rusas, ar aš esu lenkas, arba kažkas kita. Bet visa tai yra laikini, labai laikinos tapatybės. Svarbiausia yra tapatybė, ar aš esu vienybėje su Dievu ar ne. Juk mes nemirštam. Į dangų neįeinam, ni kaip lietuviai, ni kaip žydai, ni kaip graikai, ni kaip nors. Mes įeiname į dangų kaip Dievo vaikai. Arba neįeiname, jeigu sakome, kad mums jo kaip Dievo nereikia. Taigi Dievo karalystės viešpatavimas svarbiau už Lietuvos valstybę ir jos laikiną ateitį. Čia norėjau išversti visus iš koto, bet tikriausiai niekas neišvirtote. Laikina ateitį. Mūsų valstybės ateitis yra laikina kaip ir visų valstybių. Jeigu netikime tuo, tai reikia pasiskaityti istorijos vadovėlius ir paaiškės, kad valstybės atsirado ir dingo, imperijos atsirado ir dingo, ir kad čia nieko amžino po saulė nėra. Ir kad tikresnis vaizdas Lietuvos būtų ne grini lietuviai, geltonkasės ir mėlynakiai, bet kuo įvairesnės spalvos, kuo įvairesnės akis, kuo daugiau kalbų įvairiausių, tuo mes būtume tikresni Dievo karalystės piliečiai. Šiandien buvau darželyje ir kai kas pastebėjo mūsų šauliai tą mergaitę, kuri ten tamsesnio gymio, žinai, ir visą kitą. O aš, kadangi nuėjau pasiruošęs jau po studijų, man buvo toks džiaugsmas, kad mes jau tą įvairovę pradedame turėti. Ir iš tiesų vėl tada sociologai pastebė, istorijos antropologai, kad tuo metu, kada turėjom etninę ir tautinę įvairovę valstybėje, gyvenome stipriau ir turtingiau, negu nuvėję išgryninto etninio nacionalizmo keliu. LDK buvo stipresnė valstybė, negu kad yra tautinė Lietuvos Respublika. Sociologiškai taip kažkaip tai žiūrint. Taip pat man klausimas yra, švenčiant šimtmetį, ar mes kitą švesime? Greičiausiai ne. Jeigu nepasikeis valstybės samprata, juk pasižiūrėkite, kas darosi su mūsų valstybėmis. Mes nykstame. Mes nykstame paprasčiausiai, nebeturim žmonių ir nebeturim natūralaus prieaugio. Mes neužsiauginame kitos kartos, kuri užtikrintų tai, ką mes turime dabar. Mes palengva valstybės funkcijas, gynybą, monetarinę politiką reiškia pinigų, švietimą atiduodam kam? NATO, Europos Sąjunga, dar kažkokios direktyvos ir visa kita. Ir prieisime tašką, kada bus neaišku, kam mes dar iš vis turime valdžią Vilniuje, jeigu ji nebevykdo valdžios funkcijų, o yra tik tai tarpinis aparatas tarp tikrosios valdžios, kuri užtikrina ir mūsų saugumą, ir mūsų ekonomiką, ir visus kitus dalykus. Tai tada turime klausti. Žvelgdami ateitį ir į dabartinę situaciją, ar Lietuva integruota į Europos Sąjungą kaip valstybė, ar mums yra priimtinas modelis, ar mes vis tiek bandysime kaip Katalonija dar vis eiti. Jau senai nuvažiavo nacionalizmo traukinys, kad nacijos arba etnoso pagrindu turi kurtis valstybė, jau senai nuvažiavo. Tuo pagrindu tame traukiny mes vėliausiai įsėdę švenčiam šimtmetį, o jie dar bando sugražinti ir sukurti valstybę, kuri nieko valstybiško negalėtų turėti. Tai va, tai ir mes esame toje kryžkelėje, dėje esame, ir man atrodo, kad jau aišku, į kurią pusę mes linkstame. Bet žiūrėkite, jeigu Ukraina tampa Europos Sąjungos dalimi ir jie įeina į tą visą sistemą ir jie tampa čia gyventojais, viskas yra gerai. Bet jeigu jie netampa Europos Sąjungos dalimi ir tampa mūsų gyventojai, ką mes turime? Mes vėl turėsime vidinį pleištą, vidinę sumaištį. Todėl Europos Sąjungoje turėtų sienos tikrai būti atviros ir kuo daugiau maišytis ir važiuoti vieni pas kitus ir kalbėti kuo įvairiausiam kalbom ir europietis ir šiandien gali ar ne įsigyti nuo savybę čia pas mus, žemę kažkokią, tai ne žemę gali nusipirkti, verslą vystyti, mes kažkur kitur. Mes kūrime tokią tarsi vat, LDK, bet jeigu kažkas kitas ir tada reikalauja tos kitos valstybės, toje kitoje valstybėje turėtų teisių užtikrinimo, tada mes turime pleištą. Bet galiausiai Dievo karalystė ir viešpatavimas bus svarbiau už bet kokią valstybę, už bet kokią imperiją. Bažnyčia turi būti naujoji šeima visiems, kurie nori sekti Jėzų. Tai yra, bažnyčioje reikia kurti šeimyninę aplinką, kurie būtų išpildytos emocinės, fizinės ir dvasinės jos narių reikmės, o tai galima padaryti per maisto valgyklėlės, krizinio neštumo centrus, ligonių lankymą ir slaugą, maldą globos namuose, sveikstančių nuo priklausomybių grupės, savipagalbos grupės, dvasinis vadovavimas, jaunimo vedimo ugdymo grupės, jaunų mamyčių grupės ir taip toliau. Čia ne aš išgalvoju, čia perskaičiau iš egzegetų parašymą, kaip atrodo šeiminiška bažnyčia. Ta, kuri sugeba pasirūpinti savo narių emociniam, fiziniam ir dvasiniam reikmėm. Jeigu bažnytinė bendruomenė neskiria dėmesio šitom reikmėm, ją matyti kaip šeimą, matyti save kaip neatsiejama ir susieta dalimi su ta bendruomenė, yra labai sunku ir labai sudėtinga, ar ne taip. Ir tikslo vedinoj bažnyčioje jūs irgi apie tai skaitote, kad kaip padaryti, kad bažnyčia kaip tokia, kaip tikinčiųjų bendruomenė būtų reikšminga savo narių gyvenimuose kasdieniuose. Tai jos turi būti daugiau kasdienybė. Ji neturi būti tik apsiriboti tik šventėmis, tik šventomis mišiomis, ji turi apsiriboti ir pagalba nariams kasdienybėje. O kasdienybėje mes ir sergame, ir senstame, ir tampame vieniši, ir įninkame į visokias priklausomybės, ten turi būti pagalba. Mes neateinam sekmadienį švęsti savo sėkmių, mes ateiname sekmadienį patirti, kad yra šeima, kuri nepaisant mūsų ištinkančių bėdų, klausimų, problemų, mūsų neatmeta, mūsų neįsižada, bet ieško, kad malda ir konkrečia pagalba galėtų mus apglėbti ir mums padėti. Tai tokios bažnyčios nori Kristus, tokios bažnyčios noriu aš ir aš manau, kad mes norėme būti tokios bažnyčios kiekvienas. Bet ji nenukris mums iš dangaus, mums jos nieks nepadarys, mes ją turime sekdami žodį, sekdami Dievo valią, kurtis ir kurti patys savo narių tarpę. Ir ta sugražina mūsų šiandienos homilija apie pelenus. Bažnyčioje reikia daugiau deimantų ar daugiau trašų. Tai va, tas yra, kad iš tiesų bažnyčia stipri ne deimantais, o tuo, kad kas teikia daugiau gyvenimo, kas sugražina žmonėms gyvenimą. Ateinantį trečiadienį, Morkaus 4 skyrius, 26-34 eilutės.